soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda oliy majlis sohalari bo'yicha vakili, ya'ni ombudsman lavozimi 1995-yil tashkil etildi, joriy etildi va 1997-yilda bizda qonun qabul qilindi, o'sha vakil to'g'risida qonun. Va aytaylik, o'sha qonun qabul qilingan paytdagi ehtiyoj bilan bugungi kun tasavvur etib bo'lmaydi va ya'niki qonun qabul qilingan paytda o'zida birinchi dastlabki qonunlarda ombudsmanda u qadar vakolatlar yo'q edi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Toshkentda O'zbekiston poytaxtida yana bir rasmiy idoradamiz bugun. Bu safar O'zbekiston Oliy Majlisining maxsus vakili ombudsman huzuridamiz. Endi ombudsman kim ekan o'zi deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, kelasi yarim soat mobaynida bu lavozimda o'tiradigan insonning oldidagi vazifalari, burchlari va bu idora qilayotgan ishlar haqida bilib olasiz. O'zbekistonning bir necha yildan beri ombudsmani Ulug'bek Nasriddinovich Muhammadiyev, katta rahmat. Vaqt topganingiz uchun. Bayram kayfiyatida O'zbekiston hali ham dam olish kuni rasman, lekin mana Amerika ovozi bilan suhbatlashishga ko'ndingiz. Bunday imkoniyatga oldin ega bo'lmaganmiz. O'zbekiston ombudsmaniga yaqinlashish oson emas edi, lekin mana bilasiz, o'tgan 2 yil mobaynida siz kuchli diqqat markazidasiz. Nafaqat O'zbekistonning ichida, balki xalqaro hamjamiyat tomonidan ham bilamiz, chet el safarlariga tez-tez chiqib turibsiz. Qanchalik qiyinlashdi ishingiz sizga nisbatan e'tibor oshganidan beri?
Avvalambor men ham minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aynan mana shu Amerika ovozi ombudsman bilan suhbat uyushtirish taklifini bildirganda men albatta rozi bo'ldim. O'ylaymanki, bu juda ham muhim, ayniqsa bizni ko'rayotgan, tinglayotgan insonlarga biz haqimizda ma'lum ma'noda ma'lumot, axborot yetkazishda siz ham hissa qo'shasiz. Shuning uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman.
Xalq ombudsman haqidagi haqiqatni bilishi kerak.
Albatta, albatta. Siz juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Mana shu oxirgi 1.5 yil, 2 yil ichida bizning mamlakatimizdagi kechayotgan islohotlar shiddati bu har bir odamni dan juda ham sergaklikni va shunga mos ravishda harakat qilishni talab etadi. Shu xuddi shunday inson huquqlari sohasida ham davlatimiz rahbari mana shu o'z faoliyatini boshlagandan buyon birinchi masala bu inson huquqlari masalasini o'rtaga qo'ydilar va har bir qabul qilinayotgan hujjat, u farmon bo'ladimi, u qaror bo'ladimi, u qonun darajasidagi hujjat bo'ladimi, albatta inson manfaatlari, inson huquqlari masalasi birinchi o'ringa. Biz albatta bu bizga juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Shuning uchun ham to'g'ri ta'kidlayapsiz, ayni paytda biz oldingiga faoliyatimizga nisbatan ancha faol bo'lishga harakat qilyapmiz, intilyapmiz va davr bizdan shuni talab etadi.
Endi xalq huquqini himoya qilish, O'zbekistonda adolatni ta'minlash, inson manfaatlari uchun kurashish bular juda katta vazifalar. Lekin idorangiz, mana ko'rib turibmiz, bir necha kundan beri juda ham kichkina va bir haftaning ichida yuzlab odamlardan shikoyatlar tushyapti. Mana hozir o'zingizga ham bir shikoyatni tutkazdim. Aytmoqchimanki, qiladigan ishlar juda ham katta, miqyosi, qamrovi, lekin idora juda ham kichik. Bu borada o'zgarishlar bo'ladimi?
O'zgarishlar bo'layapti, bo'ladi albatta. Rahmat savol uchun. Men avvalo qisqacha tarixga nazar tashlasak, o'zi bu O'zbekistonda oliy majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ya'ni ombudsman lavozimi 1995-yil tashkil etildi, joriy etildi va 1997-yilda bizda qonun qabul qilindi, o'sha vakil to'g'risida qonun va aytaylik, o'sha qonun qabul qilingan paytdagi ehtiyoj bilan bugungi kun tasavvur etib bo'lmaydi va ya'niki qonun qabul qilingan paytda u yerda birinchi dastlabki qonunlarda ombudsmanda u qadar vakolatlar yo'q edi. Keyingi o'zgartirishlar bu 2004-yilda qonunda qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildi. Endi bu o'zgarishlar ko'proq o'sha ombudsmanni vakolatlariga qaratildi. Qaysi ma'noda? Birinchi qonunda dastlab demak vakil bir paytning o'zida ham deputatlik faoliyatini yuborish olib borardi, ham ombudsman lavozimida ish yuritish kerak edi. O'sha 2004-yildagi qabul qilingan qonundan so'ng endi ombudsman mustaqil bo'lsin, partiyada a'zolik bo'lmasin, deputatlik vakolatini o'zidan soqit qilish kerak degan masala qonunda belgilandi va ayni paytda shu qonun amalda. Va eng men muhim e'tibor qaratmoqchi bo'lganim, tarixdan kelayotganimiz, o'tgan yili bizning qonunimizga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi va buni ham ochiq aytishimiz kerak, tashabbuskori sifatida mana shu harakatlar strategiyasini tashabbuskori davlat rahbarining o'zlari bo'ldilar. Chunki biz oldin ham bu masala bir necha marta ko'tarilgan edi, ya'ni bizning shu qonundagi vakolatlarni cheklanganligi masalasi va o'tgan yili mana shu davlat dasturida kiritildi. Demak, oliy majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili to'g'risidagi qonunga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish masalasi va bu o'tgan yili qonun kuchga kirdi. Unga muvofiq oliy majlisning inson huquqlari bo'yicha vakilga bir qator vakolatlar berildi. Oldingi faoliyatiga nisbatan bir muncha kengroq vakolatlar deb aytishimiz mumkin. Avvalo, birinchi eng muhim jihat to'xtalmoqchi bo'lganim, bu demak vakil konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish huquqini berilishi vakilga. Bu ham juda muhim. Bu xalqaro prinsiplar, xalqaro tajribada e'tirof etilgan bir vakolat ombudsmanning, chunki boshqa rivojlangan davlatlarda ombudsmanda shunday vakolatlar mavjud.
Qachon masalan sudga murojaat qilishingiz mumkin siz?
O'sha qonunga muvofiq, masalan aytaylik, biror bir qonunni hayotga tatbiq etilishida aytaylik, o'sha qonunni hayot tatbiq etilishi ijrosida bir qancha yondashuvlar agar paydo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni uni talqin etishda turlicha yondashuvlar bo'ladigan bo'lsa, bahsli holatlarda fuqarolar murojaat qilishi mumkinki, shunga aniqlik kiritish nuqtai nazaridan, ya'ni sharh berish bo'yicha. Va konstitutsiyaviy sud oxirgi so'zni aytishi zarur bo'ladi, ya'ni mana shu qonunni nima nazarda tutilgan va qanday buni tushunish kerak degan mazmunda.
Demak, siz fuqarolar nomidan murojaat qilasiz.
Albatta.
Hukumat fuqarolarning shikoyatini ko'tarib chiqadi.
Albatta, albatta. Bu yerda aynan shu narsa nazarda tutilgan, ya'ni fuqarolar, chunki vakilning o'zi asosiy qonunda belgilangan vakolatida ham aynan aytilgan, o'sha fuqarolarni va hattoki chet el fuqarolarini ham o'sha huquqlarini, manfaatlarini himoya qilishda parlament nazoratini amalga oshiradi deb belgilangan qonunda. Demak, ana shu nuqtai nazardan fuqarolarni o'sha murojaatlaridan kelib chiqib turli o'sha organlarga ombudsman murojaat qiladi. yuqorida aytganimiz o'sha qonundagi kiritilgan o'zgartirish bu konstitutsiyaviy sudga va yana bir muhim berilgan vakolat bu ham shu paytga qadar bo'lmagan ya'ni sudlarga ham xuddi shunday fuqarolarning murojaatlaridan kelib chiqib demak boj to'lamasdan murojaat qilish vakolatini berilganligi bu ham bir muhim jihat sifatida e'tirof etishimiz kerak. Bundan tashqari mana siz boy yuqorida aytib o'tgandingiz bizni qonunda belgilangan mana ombudsman bir yilda bir marta parlamentga hisobot taqdim etadi. Mamlakatda o'sha inson huquqlarining holati haqida ma'lumot beradi. Axborot beradi va qonunda faqat mana shu bir yilda bir marta hisobot taqdim etilish masalasi belgilangan edi. Biz qonunga yana bir alohida o'zgartirish kiritdikki, endi vakil masalan parlamentga faqat o'sha bir yil hisobot davrini emas, balki mana shu hisobotgacha bo'lgan davrda ham istagan paytda istagan alohida masalan o'sha og'riqli masala bo'yicha parlamentga o'zini demak murojaatini yoki o'zini axborotini, tahliliy axborotini taqdim etishi vakolati ham belgilandi va bu yil biz birinchi marta shu vakolatdan foydalandik.
Ya'ni kutilmaganda sizning tashabbusingiz bilan.
Da, xuddi shunday, xuddi shunday, chunki qonunda belgilangan mana shu qo'mitalar va parlamentni o'zi qaror qabul qilib, parlament eshituvini o'tkazish imkoniyati bor va shu nuqtai nazardan biz qonunga muvofiq mana shu qo'mitalarga parlamentning o'ziga murojaat qilishimiz mumkin va taklif bilan masalan bir muammoni biz ko'tarib olib chiqsak va shu taklif bilan demak parlament eshituvini o'tkazish masalasi bo'yicha bu qonunga kiritilgan yangi vakolat yoki aytaylik bizni men yuqorida aytib o'tdim bizni har bir viloyatda demak ombudsmanning mintaqaviy vakillari bor 14 ta mintaqaviy vakil ular bugungi kunda ham jamoatchilik asosida o'z faoliyatlarini olib borishadi.
Ya'ni ko'ngilli ravishda.
Albatta, albatta, lekin shunga qaramasdan biz qonunda belgiladikki, ularning vakolatlarini, ya'ni o'sha hududda ular o'zlarini aniq bir vakolatlarga ega bo'ldi. Faoliyatini olib borishi uchun huquqlari, burchlari shu paytga qadar qonunda bu masala ham belgilangan emas edi. Yana qonunda bir qator biz yangiliklar kiritdik. Ayniqsa o'sha nodavlat, notijorat tashkilotlari, yani jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish masalasi. Aytaylik, o'sha fuqarolarimizning huquqiy madaniyatini oshirish yo'nalishi bo'yicha bizni vakolatlarimiz, ya'ni alohida o'sha o'zgartirishlar kiritildiki, bu bizni oldimizda, demak, ochig'ini aytish kerak, faoliyat uchun juda ham keng maydon hosil qildi. Lekin ochig'ini aytish kerak, bu maydonda biz hali to'laqonli faoliyat olib borayotganimiz yo'q. Buni ham tan olish kerak. Ayni paytda o'sha bizning faoliyatimizdan bizni ham ko'nglimiz to'liq deb ayta olmaymiz. Endi buni turli sabablari bor. Yuqorida aytib o'tdik, o'sha ofisimizning imkoniyatlari nuqtai nazaridan va men yana bir xushxabarni aytib o'tishim kerak shu masala bilan bog'liq. 5-mayda shu yil may oyida demak davlat rahbarining farmoni qabul qilindi. Bu siz juda ham yaxshi bilasiz. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 70 yilligini nishonlash bo'yicha alohida maxsus farmon va mana shu farmonga muvofiq juda katta chora-tadbirlar dasturi belgilandi. Alohida komissiya tuzildi. U komissiya tarkibida ombudsman ham bor. Va komissiya rahbari shaxsan bosh vazirning o'zi, mamlakat hukumatining rahbari komissiyaning raisi hisoblanadi va u yerda juda ko'p o'sha inson huquqlari masalasi bo'yicha mamlakatimizda amalga oshiriladigan ishlar belgilangan. Bu o'sha ta'lim tizimi bilan bog'liq, aytaylik yoki bir qator o'sha xalqaro anjumanlar o'tkazish masalasi, masalan Samarqandda o'sha inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumini tashkil etish masalasi belgilangan. Bu ham o'sha davlat rahbarining tashabbusi. Va bu yerda yana bitta muhim jihati, men aynan shuni aytmoqchi edim. Ya'ni ombudsmanning ofisini yanada kuchaytirish masalasi ham aynan mana shu farmonda belgilangan. Hozir shu jarayon ustida ish davom etyapti.
Demak, hozir o'zingiz aytganingizdek, qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Ko'nglingiz o'zingizning ham to'lmayapti bugungi qilayotgan ishlaringizdan. Mana hozir Toshkentda kim bilan gaplashmay shu gapni eshityapman. Ya'ni chora-tadbirlar belgilangan, zarur qonunchilik bor, farmonlar chiqqan, qarorlar qilingan, endi ishni qilish kerak.
To'g'ri.
Lekin samara, natija haqida aksariyat hollarda gapirishga juda ham qiynalishadi. Mana mustaqillik kuni munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev so'zga chiqqanda ham shunga urg'u berdi. Ya'ni ko'p narsa qog'ozda, amalda esa ishlar bo'lmayapti degan. Endi mana hozir forumlar haqida aytayapsiz, yangi imkoniyatlar haqida gapiryapsiz. Natijani qachondan boshlab ko'ra olamiz? Endi natija deganda umuman xalq o'zi nimani tushunishi kerak?
Endi sizning savolingiz juda ham keng. Masalan, natija deganda bu o'sha mamlakatdagi hozirgi oxirgi mana aytyapmiz 1.5 yillik ichidagi juda jadallik bilan boshlandi islohotlar. Masalan, bu islohotlar u har qanday davlat taraqqiyotida siz yaxshi bilasiz, u bir kunda, bir haftada, bir oyda bo'lmaydi.
Endi hozir masalan gap jarayon haqida ketyapti va jarayonning har xil nuqtalari bor, to'g'rimi? Masalan, ombudsman faoliyatini oladigan bo'lsak, hozir mana o'tgan 2 yil ichida sizga nisbatan e'tibor oshdi, sizning rolingiz kuchayapti. Sizga qonuniy zamin kengaydi. Nimalar qila oldingiz? Mana har hafta oldingizga yuzlab fuqarolar shikoyat bilan chiqishadi. Qancha odamning masalan shikoyati ko'rib chiqildi, ularning muammosi yechildi masalan, agar son bilan o'lchaydigan bo'lsak.
Sizning savolingizga men bir narsa aytmoqchi edimki, eng muhimi bu jarayon boshlandi. Biz mana shunaqa islohotlarga qadam qo'ydik va bu jarayonni boshida eng muhimi davlat rahbarining o'zi turibdi va qo'llab-quvvatlayapti. Mana shu bizga kuch qandaydir ilhom bag'ishlaydi va biz shunga hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib ishlashga harakat qilyapmiz. Mening nazarimda hozir o'sha davlat organlarida shu jarayon ketyapti. Va men aytardimki, bu jarayonlarni ijobiy baholagan bo'lardim. Albatta, endi natija siz aytgandek birdaniga ertan indin deb ayta olmaymiz, lekin shu jarayonni boshlanib biz shuni guvohi bo'layotganimiz, kuzatayotganligimizning o'zi katta bir muhim voqea sifatida e'tirof etishimiz mumkin.
O'zbekiston ombudsmani, Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ulug'bek Muhammadiyev bilan suhbatlashdik. Toshkentdan men Navbahor Imomova.
Markaziy Osiyo xalqlari navolari Bruklin tumani ma'muriyati binosidan taralmoqda. Bugun bu yerda O'zbekiston, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston respublikalarining milliy bayramlari, Mustaqillik kuni nishonlanmoqda. Bunday tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad AQShga, amerikaliklarga bizning xalqimizning madaniyati, bayramlarini namoyish etish, Bruklinda yashaydigan turkiy xalqlarni tanitish istagidir.
Bugun mana Markaziy Osiyo mamlakatlarini mustaqillikka erishgan kuni 1 yilda bo'lgani sabab hammamiz jamlanib bayramni nishonlayapmiz.
Nyu-Yorkning Bruklin tumanida 2 million 600 mingga yaqin aholi yashaydi. Uning 40%ni xorijda tug'ilganlar tashkil etadi. Bugun mustaqillik bayramlarini Bruklin markazida nishonlayotgan O'zbekiston, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston xalqlari vakillari ana shunday yangi amerikaliklar jumlasidan. Men AQShda o'zbek, tojik, qozoq do'stlarim bilan birga ulg'ayganman. Bizning mamlakatlarimiz mustaqillikka erishgan vaqtda biz shu yerda edik. Ozarbayjon, O'zbekiston davlatlari mustaqil bo'lgani haqidagi xabarni eshitgach, biz BMT binosi oldiga borganmiz. U yerda bayroqlarimiz ko'tarilganini ko'zda quvonch yoshini olib kuzatganmiz. Davlatlarimiz elchilarining BMT bosh assambleyasida so'zlagan ilk nutqlarini diqqat bilan eshitganmiz. Biz uchun bu ulug' bir kundir. Barchani ana shu sana bilan tabriklayman va istiqloliyatimizni bardavom etishini tilab qolaman.
This is a great big day for us.
Ushbu respublikalar sobiq Sovet ittifoqi parchalangach 1991-yilning kuzida birin-ketin o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan. Shuning uchun ushbu xalqlarning Bruklindagi milliy jamiyatlari bu sanani oktyabr oyida birgalikda nishonlashga qaror qilganlar. Erik Adams tumanga prezident etib saylangach, ana shu ishlar boshlandi. Chunki unga o'zi rahbarlik qilayotgan tumanda qaysi xalqlar vakillari yashashidan xabardor bo'lish juda qiziq edi. Hammasi qiziqishdan boshlandi. 3 yil oldin birgalikda biz Navro'z bayramini ham shu binoda nishonlagandik. Bugungi tadbir sabab biz Turkmaniston, Qirg'iziston bilan ham yanada yaqindan tanishdik. Chiroyli ko'rgazmalar tashkil etildi. Tadbir juda mazmunli o'tdi.
Hammamizni birdek ko'rgan, hammamizni boshimizni silab, bag'rini, joyini ochib bergan Erik Adams, Bruklin hokimi Erik Adamsga hamma diasporani nomidan, hamma musofirlarni nomidan katta rahmat, minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim.
Tadbir milliy hunarmandchilik mahsulotlari ko'rgazmasi bilan boshlandi. Ma'muriyatning katta zalida mamlakatlar vakillari o'z jamiyatlarini tanishtirishdi. So'ngra milliy va mumtoz kuy-qo'shiqlar, raqslar ijro etildi.
Bugun Bruklin shahrida juda bir katta bayram. Bugun O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya davlatlari birgalashib mustaqillik kunlarini nishonlashmoqda. Ya'ni mustaqillik kuni bayrami sifatida va har bir davlat madaniyatini namoyish qilishga harakat qilmoqda. Mana shu jumladan O'zbekistonni o'ziga yarasha bir qadimiy musiqa yo'nalishidagi, ashula yo'nalishidagi madaniyatini yoritib berish mening zimmamga yuklandi. Mana shunday bir sharafli vazifani bajarganimdan men bag'oyatda xursandman. Bugun mana har xil davlatlarni, har xil millatlarni rang-barang chiqishlarini tomosha qilmoqdamiz. Juda ham ajoyib ko'tarinki ruhda o'tmoqda. Eng xursand qiladigan tomoni shundaki, bizning yurtdoshlarimiz qayerda bo'lsa-da qat'iy nazar o'zlarining yurtlariga bo'lgan muhabbatlarini, vatanlariga bo'lgan muhabbatlarini har doim har yerda namoyish qilishga harakat qilmoqdalar.
Shu Bruklin poroxolda O'zbekiston jamiyati orqali bo'yicha birinchi marta chiqishim. Men juda xursandman, chunki bizning jamiyatimiz ko'payyapti, ko'pdan ko'p odamlar kelyapti. O'shanga bu yerdagi Bruklindagi katta jamiyati hamma bilish kerak o'zbekistonliklar kimligini. O'shaning uchun mana bugun bu yerda o'zbek ashulalar bo'ldi, o'zbekcha o'ynashdi, mana bugun osh berishyapti. Shunaqa qilib sekin-sekin o'zimizni bildiryapmiz.
Bayram dasturi yakunida milliy taomlar, o'zbek oshi tortiq etildi. Bir piyola choy ustida do'stona suhbat qurildi. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Yahyoyev.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kongress oraliq saylovlariga sanoqli kunlar qolar ekan, saylov kampaniyasi uchun pul yig'ishda demokratlarning qo'li baland kelmoqda. Ular Trampga qarshi norozilik kayfiyatidan unumli foydalanib, kongressdagi aksariyat o'rinlarni respublikachilardan tortib olishi kutilyapti. Buning uchun ko'proq pul sarflashning o'zi kifoya qiladimi? Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
What do we want? Equality! When do we want it?
Now!
What do we want?
Kongress uchun kurashda moliya demokratlar tarafida. Federal saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, nomzodlar 2.3 milliard dollar mablag' jamg'argan. Demokratlar to'plagan pul raqiblarinikidan 400 millionga ko'p. Bu amaldagi respublikachi qonunchilar uchun shum xabar, deydi tahlilchi Sara Brainer. Demokratlar mablag'ining ko'proq ekani ularning jiddiy raqibligini ko'rsatadi, deydi u. Korporatsiyalardan mablag' jalb qilishda respublikachilar demokratlardan ortda emas. Ammo individual ehsonlarga kelganda demokratlar ancha ilg'or. Mablag'ning aksariyati telekanallardan qimmat reklama vaqtini sotib olishga sarflanadi. Sobiq qonunchi va demokratlar Kongress kampaniyasi qo'mitasi rahbari Martin Frostga ko'ra, saylanish juda qimmat jarayon. Telekanallarga chiqish qimmatligi bois bu davlatda kampaniyalar juda serxarajat, deydi u. Demokratlarga ehsonlarning ko'paygani partiyada umidlarni oshirgan. AQShda demokratlar ko'p, ular kichik ehsonlar qilyapti. Trampni juda yomon ko'rishadi va bu saylovda shuni ko'rsatib qo'yishmoqchi, deydi Frost. Demokratlarga tushumning ortgani respublikachilarni moliyaviy strategiyalarini o'zgartirishga majburlamoqda. Yutish imkoniyati kam nomzodlarga pul berilmayapti. Asosiy e'tibor muhim shtatlarga qaratilgan. Respublikachilar milliy qo'mitasi sobiq raisi Michael Steele fikricha, g'alaba qozonish uchun pulning o'zi kifoya emas.
A lot of people make a big deal about money and like that's the, you know, the sort of the dark angel of American politics.
Ko'pchilik pulni asosiy masala deb o'ylaydi, lekin eng ko'p mablag'iga ega odam yutqazib, boshqa nomzod yutib ketgan kurashlarni ko'p ko'rganmiz, deydi u. Vakillar palatasida nazoratni qo'lga kiritish uchun demokratlarga 23 o'rin kerak. Kuzatuvchilarga ko'ra, ular buni uddalashga yaqin turibdi. Ammo Senatni qayta qo'lga kiritish oson emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.